Wiele, twee wiele.
Dis wiele, twee wiele tyd in ons te vol atelier. Nicole is terug. Welkom, Nicole.
Dankie, Karl. Hallo.
En hallo, Jeanette.
Hallo, hallo. Nicole, praat jy nou Spaans?
Amper.
En soos gewoonlik het ek nie 'n klou wat aangaan nie. So Jeanette, vertel vir ons, waaroor praat ons vandag?
Ja, nee, kyk jok, dis so typies. Ons padtoets van die week is 'n... baie lekker Mercedes-Benz, so hou bietjie vas vir daai een, en dat ons 'n interessante wenk vir jou, jy weet daai knoppie wat jou so irriteer, daai stop-start, die vraag is, werk het regtig, maar Nicole gaan sy wysheid met ons deel, en dan vir tweewiele aksie gaan ons skoon nostalgies raak, love is in the air, Karl het 'n baie mooi ding gedoen vir sy vroukie, en nou ons gaan bietjie daaroor gesels, en dan deel 2, wil ek bietjie by die manne hoor, want hierdie week is het Spirit of Africa, nou hulle is saam in 'n span, en dan het ek ander motorsportaksie wat ek ook met jou wil deel. So dis wat ons beplan vir die program, maar kom ons spring dan weg, ons padtoets van die week, hulle sê, a wise man follow a star.
Ja, beslis, en ons het so bietjie Mercedes-Benz C43 AMG onderhande gehad, en ek moet vir jou sê, daar ding het al die regte knoppies, daai klank wat hy maak, het my begeester. So net, jy die meeste met hom gery, om eerlike waarheid te sê, maar Nicole het jou maar onderhande gehad.
Ja, ons is gelukkig om hom onderhande te hê, en ja, kom ons plaas hom eers in perspektief. Ons kry natuurlijk die AMG C63, wat natuurlijk die groot meneer van die C-klas is, dis hy een met die V8 4 liter engine, maar nie allemaal het 1.5 miljoen of 1.6 miljoen nie, en party mense hou van die AMG klank, hoe hy lyk, en ja, spoed is daar, maar dis hier die hoofding nie, en dis waarvoor die C43 Formatic AMG dan nou daar is, want vir net so oor 'n miljoen, en nou praat ek van R7000 oor 'n miljoen, kry jy hierdie kar, hy het 'n V6 van 3 liter, 287 kilowatt, 520 newtonmeter, hy is permanent vierwiel aangedrewe, vinnig, nog steeds vinnig ja, 4.7 sekondes 0 tot 100, maar dis 'n lieflike kar om te bestuur, want hy maak al die regte geluide, hy komplimenteer jou as 'n bestuurder, stuurder, en hy is nog steeds speciaal. Wat denk jy, Jeanette?
Ach, man, ek wens jy kon my glimlach deur hierdie microfoon sien. Ach, ek het hierdie kar ontsettend baie geniet. Ja, ons praat oor Mercedes-Benz C43 AMG, en wat staan vir my uit? Alles. Maar die klank, verseker, as jy hom op die Sport Plus mode sit, dan is daar brullende klanke wat deurkom, wat jou absoluut sal hoendervel gee. En die goeie nuus ook, jy kan homself in sy comfort mode ry, maar dan is daar so 'n enhanced knoppie wat jy druk, sodat jy net daai uitlaatsisteem klanke ook kan hoor. Ja...
Ek dink met die AMG, en obviously as jy kyk na jou BMW se M-reeks en weet jou RS by Audi, so uniek maak is dat jy die sportiviteit kry, maar jy nog steeds kan gebruik as 'n familiekar. Want as 'n ou nou wil snaaks raak, kan jy maklik gaan en sê, maar luister, jy kan 'n 718 Cayman GTS koop vir amper dieselfde geld, met 299 kilowatt en 430 newtonmeters wrinkrag. Ja, so dit is baie naby aan dit wat jy kry, maar ek wil hierdie Cayman is eintlik maar vir twee mense bedoel. Maar is dit die uitstaande punt, is dit die selling point, denk julle, wat hulle gebruik?
Ja, ek dink vir Mercedes baie slim was, is ons weet van die toplijn C63, en hulle het hierdie laar vlak ingebring. Dink aan Audi se RS modelle en hulle S modelle, amper dieselfde effect, en ek dink dis waar BMW bietjie agter is, want as jy kyk na die ou, daar is nou 'n nuwe 3 reeks uit, en die BMW sal mens gepraat het van die 340i, maar dit klink net nie so goed soos 'n C43 Formatic AMG nie. En wat ek ook wil sê van die bestuurservaring van die C43, waar 63 net agterwiel aangedrewe is met al die kracht, kyk, jy moet reg wees vir hom, jy moet haar op jou tanden hê as jy daai kar wil vinnig ry deur draai en so aan. Hierdie kar, omdat hy vierwiel aangedrewe is, hy het nie so ongelooflik baie krag soos daai 63 nie, geef jou soveel selfvertroue, dat die meeste mense sal vinniger wees, dink ek, in hierdie C43 om 'n baan as die 63, net omdat jy nie so bang is nie.
En dan presies daai punt wat jy nou noem, Nicole, ek bedoel vir die C63 gaan jy amper 1.6 miljoen moet uithaal. Nee, terwyl jy met hierdie 43 net oor 'n miljoen moet uithaal, en ek bedoel dis op die outende vir my die vraag, jy weet, is die C43 nie eintlik die beste wat jy kan kry nie? Net so binne, jy wonder nou seker, ja, ek praat altyd net goed van 'n voertuig, daar's twee klein goedjies wat vir my 'n probleem was. Die brandstofverbruik, die koleksie in kaarttydskrif, jy het so net oor die 11 liter per 100 kilometer gekry. Ek weet ons het op 'n stadium gedraai hier by 16. En dan die ander ding, jylle, die infotainment systeem is fantasties en wonderlik, maar hy het so snaakse muis dingetjie, en die hele tyd as ek raak daaraan, dan verander my radiostasies, en ek was nie mal daaroor nie.
Ja, dis interessant, ek het vroeger genoem, so net hierdie meeste gery, ek dink dis hoekom my brandstofverbruik was wat hy was, maar ou raak het gewoond, ek het weer nie so baie gesukkel met daai dingetjie, nie, daar is van die ander Felixe voertuie,
wat weet, probeer jy sê?
Jy weet waarvan ek praat, wat baie meer sensitief is, het jy daai knop wat jy draai, en hy werk met 'n kliksisteem. Ek dink jy het so vinnig gery dat jy gedink het jy moet ratte verander en dan raak jy aan die ding
is
en dan
it,
gaan al die goed skeef.
Ja.
Maar ja, infotainment speel 'n verskriklike groot rol deesdae en ja, ek weet nie, ek dink all in all 'n baie lekker kar. Ek dink as jy best of both worlds soek, is dit die ding vir jou.
So gaan doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy want hierdie Mercedes-Benz C43 AMG gaan vir jou pronk. Nou oor na ons wenk van die week en eindste, daai Mercedes het ook so stop-start knoppie. Dis vir my belangrik as ek verlang by 'n robot staan, dat ek liewerste simfonie orkies het wat vir my speel, verstaan? So dan sal ek die stop-start afsit sodat ek liewer die klanke van die engine kan hoor. Maar dis miskien nie die wyse opsie nie, Nicole.
Nicole, is dit dalk waar daai brandstofverbruik heen is? Die feit dat jy net nie die ding laat afskakel nie. Nou, as jy nie weet nie, as jy nie die voorreg het om al hierdie karre te ry nie en jy luister elke week lekker saam met ons, dis daai tegnologie wat jy nou het en dit gaan alles oor brandstofbesparing en allerlei ander goed. Dat sodra jy stop, dan skakel die kar af in aanhalingstekens. Maar Nicole, vertel ons 'n bietjie meer van hierdie tegnologie.
Ja, dit is 'n hele paar jaar terug het ons begin sien dat dit in karre inkom hier wat ons noem stop-start en waar dit vandaan kom is daai offisiële brandstofverbruik syfers wat die vervaardigers moet deurgee as ook jou emissies want onthou in Europa het hulle gebruik hierdie NEDC siklus wat hulle die karre mee toets vir hulle emissies en brandstofverbruik en op daai siklus is daar 20% wat daai kar gestaan en idle het op die rollers in die laboratorium en toe besluit hulle wag hier kan ons nou lekker 'n brandstof spaar kom skakel die engine af vir daai tyd en as jy dan weer wil jou voet op die versneller sit of voet van die rem afhaal, dan skakel jy weer aan in die ry. En dit het gewerk op haar siklus, hulle het sê maar 5% of 3% verbetering gehad en dit was die moeite werd, want kyk nou moet jy sterker battery in die kar hê, jou starter motor moet nou baie sterker wees, want hy moet nou soveel meer siklusse aan en af kan skakel en so aan, maar dit was vir hulle die moeite werd, omdat jy kry daar verbetering in brandstofverbruik. Die nuwe emissiestelsel, dis daai WLTP, daar's net 13% idle tyd, so dis al heel wat minder, maar nou wil jy weet, wat gebeur in die regte lewe? Werk dit in die regte lewe? Ons by Car het 'n toets gedoen so 'n hele paar jaar terug. Ek dink dit hang baie af wat se voertuig jy bestuur. As ons kyk na hierdie kleinerige diesel enjintjies, hulle gebruik maar 0.6 liters per uur. As hulle idle. So nou kan jy dink as jy vir 5 minute stop, dis 'n paar milliliter wat jy gaan spaar. Nou ek dink hoe groter jou engine is, as dit miskien 'n petrol engine wat 'n groot kapasiteit is, dan gaan dit meer verskil maak as hy afsit. Maar die toets wat ons gedoen het was, ons het omtrent vir 6 km gery en probeer om vir 'n halfuur in totaal die engine te laat afskakel, maar onthou nou ook dat die engine gaan nie afskakel as al die kondisies nie reg is nie. Byvoorbeeld, as jy jou ligreëling baie koud gestel het, dan kan daai engine nie afskakel nie want die ligreëling moet werk. Of as miskien is hy battery se kragte min om heeltyd te start en te stop, dan gaan hy ook die engine maar eerder laat leier sodat hy die battery laai. So daar's 'n paar kondisies. So in die toets wat ons gedoen het, kon hy maar net die helfte van die tyd afskakel en op die ouentjie het ons die brandstofverbruik uitgewerk en dit was regtig waar 'n fraksie wat dit 'n verskil gemaak het. So as jy in die oggende werk toe ry en jy staan nie letterlik vir amper wil ek sê 10 minute stil by 'n verkeerslig nie, dan dink ek nie dit gaan regtig die moeite werd wees nie. Die ander ding is natuurlik as jou engine af is, party van die voertuie se tegnologie is beter as ander, maar daar is 'n bietjie van 'n wagtydperk as jou voet van die rem afhaal om weer te versnel, hy moet eers aanskakel en dan soos jy nou hierdie vinnige gaping soos Jeanette altyd wil vat, dan gaan jy partykeer sukkel. Die ander probleem met die stelsel as dit 'n diesel is, kan hy nogals hierdie NVH, daai noise vibration haasnis wat so deur die kar kom as hy so ruk en dan weer begin, dit kan nogals irriterend wees. So ek dink hibride karre se stelsels is die beste want hy gebruik daai groot elektriese motors om jou in die gang te kry en hierdie engine wat moet start nie. So ja, ek dink dit is daar's voor en nadele, maar ek dink nie jy gaan verskriklik baie brandstof spaar nie.
Kool, jou gevoel daaroor?
Ja, vir nou is dit die eerste ding wat ek afsit as ek in 'n kar klim. En ek moet net by Nicole aansluit. Ek dink daai wat jy gepraat het van daai per uur wat hy gebruik, die AMG het nogal vir jou gewys en selfs 'n kar soos daai was net so oor 'n liter 'n uur gewees wat 'n baie lang tyd is. So ja.
Ja, natuurlik, jy praat oor die hele tyd van daai wagperiode. Ek onthou die Mahindra KI 400. Daar het jy nogal vasgedraai as jy die stopstaart gebruik, want hy wil nie werk nie. So ja, natuurlik hierdie typiese AMG, die C43 is vinnig daar, as jy wel die knoppie gebruik, die min kere wat ek het wel probeer het. So dit is wat ons wenk van die week betref, maar nou oor. Na twee wiele. En ek het ons nou in die begin so frase gesing van love is in the air. Kyk, ek sê altyd Kaal is 'n romantiese slak. Want hy is nou die blomme type, dis ook om ek so lief is vir hom. Ek het vroeg in ons is ook nou amper 20 jaar getroud het, ek besef dat ek gaan nie die blomme en die romantiese etes kry nie, maar hy sal vir ure saam met my pa in die aande gewerk het aan my resies motors en ek het besef dat hy het 'n ander manier hoe hy dit wys. Kala, jy het so mooi gewys nou met twee wiele.
Ja, kyk toe nou. Wat gebeur het is, as ek vir Jeanette blomme gekoop het, was hulle al lank al dood. En so dit was nie die geval nie. Ek het daai BMW 1200 Adventure wat ek gehad het, wat sy nie lekker opgepas het, die besluit om te ruil. Want sy hang al lank aan my oor iets anders. Sy wou nie 'n gewone iets gehad het, sy wou 'n ander type motorfiets gehad het. En ek dink die keuse was eenvoudig, jy weet, het was of jou bittermooi, baie mooi lyne Ducati 916, nou as jy kan onthou in daai jare, is ek een van die mooiste motorfietsen nog steeds, of ek moes gaan vir 'n ander Italiaanse fiets, wat die Aprilia 1000 Mille is, selfde tyd, dit was 'n 2003 model, die laaste een van daai weergawe voor die ouens deurgegaan het na die meer vinniger en meer moderne goed toe. En ja, bietjie nostalgies geraak. Was nie vir my 'n moeilike koopie want dit is 'n superfiets uit my era uit, maar nou pas Janet en sy het 'n smaal gehad en dit is 'n V-konfigurasie 60 grade. En ja, nou het jy 'n Italiaanse fiets, jy moet hom nou net gaan ry.
Ja, maar ek doen, maar ek het nou die dag so 'n bietjie van 'n blonde oomblik gehad waar ek gaan ry en nie die banddruk nagegaan het voor ek uit is nie en ek kon dit voel aan die voorkant van die motorfiets. Maar ja, dit is nou werklik, jy hoef nooit weer vir my blomme te koop nie. Daai was die beste ooit. Maar nou raak ons nostalgies, Nikkel.
Ja, ek wil eers net met julle tweetjies praat wat altyd vir my so uithaal is daar iets niets in my graads aangegroei het. Ja, so, daar in die Kaal en Janet huishouding is daar 'n nuwe motorfiets, almal daar buite moet dit nou hoor. En dit is so lekker om te sien Kaal daai militêre foto's vir my aanstuur. Dis so pragtige motorfiets en ons het net nou hier buite daaroor gepraat oor die nostalgie van hierdie motorfietse in daai era kon ons nie daai motorfietse bekostig het nie. Dit was ons droom motorfietse en ons ry al die moderne goed nou en ja, dis fantasties, is wonderlik, maar iets in jou hart hinker altyd terug na daai motorfietse wat jy nie kon bekostig het nie. En ek bedoel, dis die rede hoekom ek 'n eerste generasie Fireblade in my garage het. Ek kon nie een bekostig, ek was op 'n skool laaie daai tyd. En nou het jy 'n Mille in jou garage en ek het nie 'n Mille nie, 'n Mille. En fantastiese motorfiets, daai Rotax masjien, ek dink hy is 'n 65 grade V-twin as ek reg onthou.
Ja, 'n 60 grade, Nicole, en ek moet vir jou sê dat ek dink die groot ding gaan daaroor is jou lewe lank. Vandat jy gebore is, word jy maar in die huis ook deur die ouers en jou goed gedruk vir perfeksie. Jy weet, jy moet alles reg doen, jy moet die hele tyd gaan. En op ons ouderdom begin jy besef, luister jy, ek dink dit gaan ooit gebeur nie. En ek dink dis dieselfde met motorfiets. Jy weet, die ouens streef na perfeksie. Die goed raak so goed en hulle is so lekker om te ry, maar dit is amper vir my te perfek. En dan gaan jy uitdruk en jy dink, "Hey, nou het ek actually die geld om my klein seentjie droom." En of dit nou 'n fiets is of dit nou 'n Datsun Triple S is, dit maak nie regtig saak nie. Dit gaan daaroor om daai droom wat jy gehad het te verwesenlik. En ek dink die emosies wat deur my gaan toe daai fiets daar staan en ek dink, "Jo," en dan dit gaan onmiddellik terug. Dis soos 'n film wat afspeel waar ek was toe ek om die eerste keer gesien en gehoor het.
Ja, en ek dink dit gaan ook oor geld, Kaal. Ek dink die nuwe motorfietse raak so duur. Ek bedoel, as jy nou al 'n 1000cc superbike wil koop, dan moet jy die beste van 300.000 omtrent nou al hê, 250, 300.000 rand. En hierdie ikoonfietse wat ons nou van praat, kan jy optel tussen 50 en 100.000 rand, meeste van hulle wat ons nou van praat. En so, dit is al sakpas en dit laat jou goed voel. Daar is net iets sleg daaromtrent nie. En ons wat self 'n bietjie hou van spanner swaai, as daar ietsie fout is, dan maak ons dit reg. Maar Kaal, ek wil nou eers vir jou 'n bietjie uitdaag.
Hier kom het.
Kan ons hier bietjie gaan op 'n breakfast run en dan vat ons die Blade en die Aprilia saam en dan kyk ons bietjie wat die twee teen mekaar doen en ook hoe die verskille is tussen 'n 90s inlyn 4 silinder versus 'n V-twin van die vroeë 2000s.
Ja, Nikkel, jy het die streep in die sand getrek, so jy moet my maar laat weet wanneer. Jy rit so baie rond. Ek is maar daar en ek sal met my fietsie opstaart. Geen net vir my so 'n dag of twee tyd voor die tyd, want jy het nou al baie op die Blade gery dat ek het so een of twee draaie kan gaan vat. Net kyk wat die fiets doen en dan kan ons gaan speel.
Ai, manne, ek dink jy ry soontoe en ek ry terug. Hoe klink dit? Weer wat staan vir my uit van die Aprilia en ek sluit af op hierdie noot is, as ek die motorhuis deur so oopmaak en ek sien hierdie Aprilia staan en ek kry daai gevoel. Dit is som vir my alles op. So ja, dit is nie 'n nuwe fietsie, dis 'n ou nuwe een, maar hy roer verseker my hartsnare. Nou dis al vir die eerste gedeelte van Wiele twee wiele, maar ons wil net gou so 'n bietjie asem skep en dan gaan ek hierdie twee manne vra wat is hulle strategie vir die Spirit of Africa wat hierdie week plaasvind en ek het ook bietjie motorsport aksie nuus vir julle.
Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele twee wiele saam met my Janet, my man Kaal en dan ook die derde lid van die Three Musketeers is Nicolou. Maar as jy nou die eerste gedeelte gemis het, moenie vrees nie. Jy kan dit gaan luister op Marula Media of op Potgooi, maar kom ons spring nou eers weg. Ek wil die twee manne vra. Dit is hierdie week die Spirit of Africa en julle twee gaan in 'n Amarok deel wees in dieselfde span. Wat is julle strategie, menere?
So nie, daar is geen strategie nie. Ek dink ons benader hierdie goed. As ons daar kom, sal ons dink daaroor vir die eerste keer. Ek dink dit gaan baie lekker wees. Weet, ons kyk na 'n V6 Amarok wat ons almal gaan ry. Dit is lekker media spanne. Ek en Nicole is saam en dis nie die eerste keer wat ons saam ry nie, Nicole. So ek dink daar sal genoeg glimlagte en 'n bietjie ander dinge gebeur.
Kyk, die strategie gaan wees om te wen, natuurlik. Moes nou. En dan die tweede is om nou baie te lag. So die een of die ander een gaan definitief waar raak, maar ek sien uit na daai V6 Amarok, wat laas ek het so plomp jare terug gedoen nog met 'n handrad met daai baie turbo 2 liters en daar het jy nog ons baie skill nodig gehad om te weet wat se rad en laastrek en diflak en al die goeders. Daai Amarok is dit mos maar net stuur en kyk en hy doen alles vir jou. So is interessant wees om te terug te kom rapporteer hoe was hy Amarok op daai obstacle courses.
Wat is die Spirit of Africa, meneer Kritzinger?
Kyk, daar's 'n sogenaamde Van van der Merwe ook daar, Sarel van der Merwe. Hy het so 'n roete vir ons uitgewerk en dit gaan maar oor tydtoetse en soos ons nou vroeër gesê het, jy weet, jou skill level is hoe jy kan ry, wat jy kan doen. Die Amarok maak dit baie maklik. Ek bedoel met daai radkas wat hy het en die feit dat hy net 'n knop het wat jy druk off-road en dan doen die kar ontsettend baie vir jou. So dit gaan meer oor jou bestuursvernuf en wat jy kan doen. Ek weet daar's 'n geblinddoeke ry ook, so dit gaan oor kommunikasie, maar gelukkig is mans en kommunikasie gaan hand aan hand.
Ons praat nie eers nie, ons dink is ons gelink om ons eintlik.
Ja, ons maak net selektiewe geleide, dan weet die ou presies waar om te ry. Maar ek dink baie innovasie wat gaan plaasvind en baie kreatiewe bestuursmetodes wat jy maar uitwerk soos jy aangaan.
So ons sal volgende week vir jou dan die verslag gee van hoe dit met hierdie twee manne gegaan het met die Spirit of Africa. Maar nou wil ek aansluit reeds met die feit dat jy in 'n Amarok is. Karel, wat is die tweede grootste rally raid in die wêreld? Met ander woorde, 'n veldren.
Man, ons het een gehad in Piet Retief. toe ek in Piet Retief gebly het hierso 82-83 en op daai stadium was dit vir my die grootste want Eise Sarel was daar met 'n escort. So, is Piet Retief naby? Top 5 miskien?
Nee, Kaal, dit is die Barocco Desert Challenge Extreme Rally Raid. Dit is die tweede grootste in die wêreld naas Dakar en ons Suid-Afrikaner Henny de Klerk en sy navigator Johan Smalberger het daar deelgeneem in hulle Amarok as deel van Treasury One Motorsport. En kom ons hoor bietjie by Henny de Klerk. Hoe was die Barocco Desert Challenge?
Hi Jeanette, ja, dankie vir die geleentheid man. Ja, en het is regtig 'n uitdaging gewees. 3000 km oor 8 dae gewees, so amper 400 km 'n dag gewees. In totaliteit het ons so 200 km se duine gedoen. En ja, die uitdagings was daar gewees. Baie lorries, baie motorfietse, baie karre en daar's ook 'n groot klomp deelnemers het doen wat deesdae ons noem side by sides wat deelgeneem het. Ja, en het was regtig lekker gewees. Dit het ons getoets op alle vlakke. Baie vinnig gewees. Dit was my baie vinniger as die Dakar gewees. Ek dink ook met ek en Johan redelik kompeterend was. Ons is op dag 1 en dag 2 het ons vierde gekom en op dag 2 was ons tweede algeheel gewees. Dag 3 het ons het 'n bietjie maag seer ontwikkel en met Marokko kos. Maar dag 4 het ons weer lekker teruggespring, maar dag 5 het ons 'n groot breek gehad op die kar. Ons het die differential gebreek agter en ons het 'n groot boete gevat want ons kon nie die dag nie klaarmaak nie. So ons het die volgende dag, ek dink 27 ure boete gekry. Dit het ons erg teruggesit van ons algehele 6ste plek op daai stadium na die 24ste plek en slaag gemaak op 23ste algeheel. Maar ja, het was 'n goeie uitdaging gewees. Die duine was hoog gewees en tegnies gewees. Die woestyn was ongelooflik klipperig gewees. Baie groot toets op bande gesit. Jy moes die kar in die spore hou. Oomblik as jy buite die spore ry, het jy maklike papwiel gekry. Maar ons Cooper tyres het baie goed gedoen en die kar het baie goed gedoen. Die Volkswagen Amarok wat ons ry. Johan, my navigator, het goed gedoen. Dit is sy eerste internationaal gewees, waarin hy moes navigeer volgens GPS, koordinate en padboek. Weer, dit is nie soos in lokale races wat jy GPS verwysings het nie, waar jy op 'n route ry nie, soos het jy helemaal op 'n boek en richting aanwysings. Ons noem het 'n cap reading, so jy ry of 70 grade, of 60 grade, of 300 grade, of die grade verander die hele tyd. So jy moet die hele tyd kop hou van waar jy is op die route, is jy op die rechte route, kyk vir spore, vir stof, vir ander karre, gepraat van stof, die stof was uit ongelooflik uitdagend gewees, baie stof gehad, baie daar het ons lang gesit achter ander karre, en jy is binnen 300 meter van die ander kar, kan jy hom op die ure trek, kan jy hom scream, soos ons het noem, dan sal hy oorbeweeg, maar dit alles deel van die uitdaging gewees, en dit was goeie leerskool vir ons allemaal gewees, en ons sien uit na die duine van die ooste in vir Dakar 2020 in Saudi-Arabië.
Nou, nog een span wat ons altyd dophou, is die Redline Motoring Adventure span. Julle ken die stem van Terrence Marsh, hy is die spanbestuurder van die span, en daar was hierdie jaar 2 Nissan Navara T1's wat deelgeneem het aan die Morocco Desert Challenge. Ons het die Sabertooth Motoring Adventure span gehad van Thomas Edward Bell en Patrick McMurrin. Julle sal onthou, hierdie twee was kandidote met hierdie jaarse Dakar, hulle het eenvoudige weier om op te gee, en dan was daar Ronald van Loon van Holland ook, wat ook met die Afrikaanse geboude Redline Motoring Adventure Nissan Navara T1 gereid. En kom ons hoor bietjie by Terrence Marsh, hoe was die Morocco Desert Challenge?
Yeah, so that's the Morocco Desert Challenge done and dusted. We had 2 cars over there, a Dubai-based Thomas Edward Bell and Patrick McMurrin, and then obviously our new customer from Holland, Ronald van Loon. 2 race cars that were built in South Africa that competed again on the world stage. A big event. I mean, it's the second biggest event after Dakar in the world. 83 cars entered, 62 side-by-sides, 72 bikes, and a total of 34 trucks. There's more than 1,000 participants that are part of the event, and more than 36 nationalities are representative. So a really, really big event, a great event. It's 8 stages across the Moroccan landscape, across the Sahara Desert. Stages including both the dunes and a lot of the rock and WRC type stages, a total of 3,000 kilometers of racing with absolutely zero liaison. So there's no, every day is basically a racing stage. There's no driving to the racing stages. So quite a unique event in that way. From a performance perspective, you know, up to stage 5, you know, we had Ronald running in 12th overall out of the 83 cars. Thomas, you know, from stage 3 got himself into the top 10, and he went all the way up to third position. He was third overall with just 2 stages to go. And then unfortunately, in stage 7, he had some technical issues where we had a failure of a crank sensor, which set us back, lost a lot of time on stage 7. And then eventually managed to finish, you know, dropped down the field and managed to finish 22nd overall. So 22nd overall out of 83 we will take, but obviously quite disappointed when we were sitting as high as 3rd at one stage. But, you know, with these events so tough to finish at the best of times, sometimes you've got to be grateful. But a hell of a start for Thomas and Patrick to the year. If you remember, they finished the Dakar, they went on to Dubai, Baja, they finished that World Cup event. They went and got a top 10 with a 9th overall at the Abu Dhabi Desert Challenge. And then now on to Morocco now, and a finish there. So a great start to the year for these guys. They now join us in South Africa for our Berg 400 event in May. And then from there, it'll be to the Desert 1000 in Botswana. The second car, Ronald, he got up as high as 12th. And then unfortunately in stage 5 in the dust, really, really dusty, obviously in Morocco, another competitor was reversing in the dust and they kind of hit each other, quite a big impact, which damaged the whole front of the car and kind of put an end to Ronald's participation. But he'll be back next year, no doubt about that. So, yeah, in the end, a great event and one we really enjoyed.
Nou ja, altyd interessant en lekker om te hoor dat ons op een of ander manier verteenwoordigheid het by hierdie Marokko. Ek dink nog steeds spesifiek is wat groter rally en ja, kom ons hou hulle dop en kyk hoe gaan dit met hierdie opbou na Dakar 2020. Maar dis dit vir wiele twee wiele. Tot volgende keer toe.
Hou daai wiele aan die rol.